Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич у Мінську 18 годин. Збіцьо у небі над Донбасом пасажирського самоліту малазійських авіалініяў зрабіла дачыненні Україны і Росіі яшчэ больш напружанымі. Ці даб'ецца гэтая трагедыя на бяспецы Беларусі, ці здолее Александр Лукашэнка па-ранейшаму лавіраваць паміж Москвой і Киевом. Меркаванне беларускіх палітыкаў і палітолагаў вы пачуеце пасля выпуску міжнародных навінаў. И я передаю слово Вячеславу Ракитскому, калі ласка.
Добрый день. Сегодня в свете. Установлено громадянство усіх 298 пассажиров Боинга 777, який 17 липня разбился на усходе Украины. На борте самолета находились 192 громадянина Нидерландов, 44 малайзийцы, 27 пассажиров из Австралии, 12 из Индонезии, еще 10 человек из Великой Британии. Сярод загинулых так само 4 немцев, 4 бельгійцаў, 3 філіпінцаў, 1 грамадзянін Канады і 1 Новай Зеландыі. Спіс загінулых апублікаваны на сайце малайзійскіх авіялініяў, якім належаў самалёт. Ва ўкраінскай службе ў надзвычайных сітуацыях паведамляючы на месцы крушэння Боінга знойдзеныя целы 186 пасажыраў. Большасць з іх працягваюць заставацца сярод абломкаў самалёта. Як паведамляе BBC, многія астанкі нічым не прыкрытыя. Боінг 777 7 малайзійскіх авіалініяў разбіўся ў чацвер увечары на ўсходзе Украіны паблізу мяжы з Расіяй. На яго борце знаходзіліся 298 чалавек. Палестынская сім'я з 8 чалавек стала ахвярай абстрэлу з боку ізраільскага войска на поўначы паласы Газы. 4 загінулых былі дзецьмі. Яшчэ 7 чалавек былі забітыя пры авіярэйдзе ў горадзе Хан-Юніс на поўдні паласы Газы. Паводле заяву палестынскіх уладаў, за мінулыя дні каля 300 жыхароў паласы сталі ахвярамі дзеянняў ізраільскага войска. 40 тысяч чалавек былі вымушаны ўсцячы з раёнаў баявых дзеянняў. Чакаецца, што сёння на блізкі ўсход прыбудзе генеральны сакратар ААН Пан Гімун для пасярэдніцкіх намаганняў у аднаўленні мірных перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі. У Іраку ў суботу не меней як 15 чалавек загінулі пры выбуху аўтамабіляў у 3 раёнах Багдаду, дзе жывуць пераважна шыіты. Раней у той жа дзень пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам ля кантрольна-прапускнога пункту ў паўднёвай частцы іракскай сталіцы, загінулі не меней за 7 чалавек. У выніку гэтых нападаў пацярпелі больш за 40 чалавек. У Нямеччыне ля гораду Дрэздену мінулай начы ў сутыкненні некалькіх аўтобусаў на аўтабані загінулі не меней за 9 чалавек. Паліцыя паведаміла, што польскі аўтобус занесла і яго кіроўца не змог пазбегнуць сутыкнення з украінскім аўтобусам. Пасля першага сутыкнення адбылося яшчэ адно лабавое з польскім мінівэнам, які ехаў па сустрэчнай паласе аўтабана. 7 загінулых пасажыры польскага мінівэна, 40 чалавек былі параненыя. Італьянскія ратавальнікі выявілі 19 целаў загінулых на судне, якое перавозіла некалькі сотняў мігрантаў з паўночнай Афрыкі. Паводле дадзеных італьянскіх СМІ, людзі задыхнуліся ад дыму няспраўнага рухавіка. 2 чалавекі з судна былі шпіталізаваныя ў чэрвені, 45 мігрантаў загінулі пры аналагічных абставінах. Улады Італіі паведамляюць, што больш за 60 тысяч мігрантаў высадзіліся на поўдні Італіі за мінулы год. Паводле выніку мінулага года будзе ўсталяваны новы рэкорд нелегальнай міграцыі на поўдні Італіі. Вы слухаеце